голосніше і виразніше чути було обидві капели. Смолоскипи миготіли вже десь унизу. «Що там за гармидер? Чого щинився?» – спитала чарівна пані. Рафал підвів голову і завважив, що ціла валка саней з'їжджає в долину річки Копшив'янки. З урвистого берега, оминаючи засипані снігом виярки, сани шалено мчали в діл під крики жінок і вигуки чоловіків. Рафалова кобильчина неохоче тьопала за саньми. Він мусив її тягти за вуздечку, бо ж сісти в сідло вже не міг. Ні за що в світі. Він приріс до місця на зап'ятках саней. Овівав його чародійний аромат і осяював ясний блиск цих двох з'яв, які були перед його очима. Тепер він уже бачив двоє усміхнених личок, звернених до нього. «Де дім ваших батьків?» – спитала старша пані. «На тому боці, за річкою». «Його видно звідси?» «Ледь-ледь. Он у долині. Поблискують вогники». «Де саме?» Рафал низенько нахилився і показав рукою. Соболине хутро торкнулось його обличчя. «Ах, то це там у Тарніни?» швидко заговорила панна Гелена, невідомо до кого звертаючись. Чи то до своєї приятельки, чи до Рафала. Він відчував, що вона страшенно почервоніла, що вся заполум'яніла, бо ж і його самого обдало вогнем. Солодкий, мелодійний голос лунав у його вухах, у голові і в грудях. Це примилі вуста ясновельможної панни назвали його рідне село. «Так, то Тарніни», – відповів він з удаваним спокоєм. «Нам треба туди заїхати», – сказала старша пані. «Але ж не чувайтеся, пане мовчальнику, ми поперевертаємо там усе догори ногами, правда ж, Гелено?» «Я ще й допомагатиму вам, бо ж дім наш старий, низький і негарний. Тоді, батько, мусите мене ви збудувати». Досить сміливо випаливши оці безглузді слова, а він мимоволі озирнувся, щоб переконатися, а чи не почув цього батько. Кучер підхопився в санях і стримав свій четверик. Четверо гладких коней, накритих леопардовими шкурами, у шорах, з багатьма дзвіночками і султанами червоних пер на головах, застигли в місячному сяєві, на краю урвища, ніби якесь сонне марево. За хвилину, коли він ворухнув вішками, коні рушили в діл, ідучи спершу клусом, потім чвалом. Верхова кобила Рафала не захотіла наслідувати їх, і юнак, щоб не випустити її з рук, змушений був зіскочити на землю. Звалився в сніг і ледве втримав повіддя. За якусь мить намацав носком чобота стремено, сів верхи і погнав за саньми. Внизу, на самому березі річки, створився справжній затор із саней і коней. Мосту у цих місцях ніде не було. Тут, скільки світ стоїть, переправлялися вбрід. Перші сани, переїжджаючи по льоду, відкололи велику крижину і на силу вибралися з води. Береги річки були спадисті, обмерзлі. Єдиний більш-менш приступний узвіз був зруйнований. Довелося чекати на селян з найближчого села. Тим часом саней скупчувалося чимраз більше. Дві капели одразу ж з'єдналися в одну і, за побажанням гостей, ушкварили мазурку. Виявилося, що в перших санях їхав чоловік, якого зустріли по дорозі, виряджений туром, страховиськом з високою, немов у жирафи, шиєю і рухомою щелепою, підбитою червоним сукном. На березі Копшив'янки Щинився гармейдер, шум, галас, видзенькування дзвіночків і бубонців, вигуки, співи і звуки музики – усе злилося в могутній вибух веселощів. Тур просувався неквапом поміж саньми, клацаючи нижньою щелепою і нагинаючись то тут, то там. Рафал, побачивши це страхіття, цю відразливу химеру, відчув, як дрож пробіг по його тілу. І було це помітно, хоч він удавано засміявся. Тієї ж самої миті панна Гелена, коло якої він стояв, побачивши раптом почвару, скрикнула, зістрибнула на осліп, а лівою рукою вхопилася за плече Рафала. Він інстинктивно пригорнувся до неї. І так з хвилину вони простояли одне біля одного, з'єднані смертельним страхом, саме тоді, як Тур нахилився до їхніх облич і широко роз'являв над ними свою кінську пащу. Невдовзі вони аж за животи бралися від сміху. Ось за цих обставин вони й познайомилися ближче. Здавалося, багато літ жили під одним дахом. «Ви, панно, боїтеся Тура?» – тихо запитав він.
«Ну, зовсім ні.
Але ж він наді мною клацнув зубами.
Ой, а я так раніше боявся його. Ну-ну, страшенно боявся. Він навіть снився мені по ночах зі своїм червоним язиком.
Після Різдва прийшов якось до нас у Тарніни. Я хворів, а до того ж був ще зовсім малим хлопчиськом. Відчиняються двері і просовується його голова. Знаєте, така страшна, без очей.
Ох, знаю. Несподівано. Просовується голова, як ніби у вісні, або часом із темної кімнати. Знаєте, вельможний пане, щось таке вилазить раптом.
Іноді ще й тепер, хоч це й смішно, мені здається, що він стоїть за вікном. На дощі і вітрі, і чути, як клацає. І страшно очі підвести, поглянути, та ні за що в світі. Правда?
А так, ні за що в світі. А то ж тільки вітер завиває в темну ніч, восени. А то ж просто скриплять і стогнуть тополі та старі липи шумлять. Мене якась хвилинка, і все стихне.
А громада хлопів, скликана сюди спеціальними посланцями, взялася до праці. Спробували переправити коней і сани в іншому доступному місці, але знову лід не витримав. Тоді стали радитися, що робити. Одні вважали, що слід об'їхати аж на Копшивницю. Інші були тієї думки, що доведеться піднятись у верхів'я річки, де нібито кілька років тому був якийсь легенький місток.
«Хлопці!» – раптом хтось гукнув із гурту шляхти. «Та що нам той міст? Хто перенесе сани разом з жіноцтвом на другий берег річки, ту ж мить одержить червоний злотий, один єдиний».
«О, студена вода, ясний пане!» – сказав перший із дядьків, що стояв з краю.
«А я піду!»
– вигукнув другий, знімаючи кожух. А за хвилину кільканадцять розутих і напівроздягнених хлопів взяли на плечі перші сани. Фурмани посідали охляб на випряжених коней і другим бродом стали перебиратись через воду. Жінки, що сиділи в санях, щинили крик, а в натовпі, який збився на березі, вибухнув сміх і залунали оплески. Переправа тривала довго. Незабаром, однак, по другий бік річки з'юрмився чималий гурт. Скаламучена вода хлюпала, коли дядьки, підставивши свої плечі під полозя саней, брели серединою русла.
«Холодно!» – бідкались вони, несучи вантаж.
«Давай далі! По червоному злотому на голову!»
– заохочував той, хто запропонував цей спосіб переправи.
«Музик сюди, музик!» наполягала молодь. «Чого маємо час марнувати?»
«Смолоскипи!» – вимагали жінки.